kalbame su Romos popiežiškosios bažnytinės akademijos, rengiančios šventajam sostui diplomatus, studentu kunigu Rolandu Makricku, kuris jau beveik baigdamas studijas akademijoje buvo išsiųstas į pirmąją praktiką diplomatinėje atstovybėje, apaštalinėje nunciatūroje Bolivijoje.
Trumpai apibūdinant pačią Boliviją, galima pasakyti, kad Bolivija yra kontrastų šalis. Visų pirma, socialinė prasme, kadangi yra labai daug gyventojų, kurie gyvena tikrai skurdžiai ir socialinis gyvenimas tikrai yra sunkus. Beveik 80% gyventojų gyvena tikrai skurdų gyvenimą. 60% visos šalies gyventojų yra etniškai kilę iš indėnų ir praktiškai palaiko tą gyvenimo būdą. Ir aišku, yra dalis gyventojų, kurie tikrai gyvena turtingai ir tas socialinis kontrastas iš karto krinta į akis. Iš kitos pusės šalis yra turi didelių kontrastų netgi ir geografinė prasme ir gamtinė prasme, kadangi pusė šalies yra 4000 metrų aukštyje beveik, o kita dalis tik tai 300 metrų, kažkur 200 metrų virš jūros lygio. Ir skiriasi tiek savo klimato įvairios Bolivijos dalis ir per pusę valandos lėktuvų skrendant galima atsidurti nuo 4000 metrų aukščio į 300 metrų aukštį ir iš šalčio patekti ir į tropikinį klimatą. Taip kad visa šalis yra tikrai kontrastų šalis ir 6 savaitės teko gyventi apaštalinėje nunciatūroje ir akademijos praktika yra tokia, kad baigiantis kunigai, baigiantis mokslus, diplomatinius mokslus, paskutiniais metais turi atlikti praktiką 6 savaičių vienoje ar kitoje šalyje. Ir šiais metais mūsų buvo 12 ir buvome siunčiami į Azijos šalis, į Lotynų Amerikos šalis ir į Afrikos šalis.
Popiežiškoji bažnytinė akademija yra bene pati seniausia diplomatijos mokykla be pertraukos veikianti pasaulyje, įkurta pačioje 18 amžiaus pradžioj. Lietuvių per visą diplomatijos akademijos istoriją berods nelabai daug studijavo joje.
Lietuvių nebuvo ypatingai daug, iš viso akademija yra baigę 5 lietuviai. Pirmasis Ladislovas Zaleski, kuris įstojo į akademiją 1882 metais. Tuo laiku dar akademija vadinosi kilmingųjų bažnyčios kilmingųjų kunigų kolegija, kilmingųjų prelatų. Ir jie galėdavo patekti tik tai tie, kurie turėjo kilmingą prigimtį iš kilmingų šeimų. Ir pirmasis, kuris įstojo iš kilmingos šeimos, tai buvo būtent tuo metu dar seminaristas, kunigas seminaristas Zaleskis. Paskui šią akademiją yra baigę keletas užsienio lietuvių ir galima paminėti ir dabartinį arkivyskupą Marcinkų ir arkivyskupą Bulaitį, kuris dar tęsia diplomatinę tarnybą dabar Albanijoje, taip pat kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir prieš metus šią akademiją baigė Telšių vyskupijos kunigas Visvaldas Kulbokas, kuris šiuo metu dirba Libano nunciatūroje.
Vienu žodžiu, akademijoje esi dabar 6 lietuvių studentas, galima taip skaičiuoti. Kaip pats ten patekai, kokie keliai tave nuvedė iki akademijos?
Baigus jubiliejinius metus, kadangi dirbau jubiliejinių metų komitete, paprašiau vyskupo, kad galėčiau tęsti savo istorijos studijas Romoje, kurias nutraukiau prieš atvykstamas į Lietuvą. Ir studijų metu susitikau ir su popiežinės bažnytinės akademijos prezidentu, kuris buvo Lietuvoje nuncijus, pirmasis Lietuvos nuncijus po nepriklausomybės atkūrimo. Ir po keletos metų buvau pakviesas į šią akademiją ir nuo 2003 metų studijuoju.
O kaip konkrečiai atrodo pati studijų struktūra akademijoje?
Paprastai akademijoje jau yra priimami studentai bebaigiantis doktorantūrą bažnytinės teisės srityje. Ir patys mokslai tęsiasi 2 ar 3 metus, priklausomai nuo studijų eigos, kokiam laipsnį yra. Tačiau paskutiniais metais buvo pradėta priimti studentus, kurie studijuoja ne vien bažnytinę teisę, bet ir kitus mokslus, turi doktoratą iš kitų sričių, bažnytinės mokslo sričių. Tačiau tuo pačiu turi užbaigti ir bažnytinės teisės mokslus. Todėl mokslai akademijoje daugmaž trunka 3 metai. Tačiau be šių universitetinių studijų dar akademijoje, pačioje akademijoje turime ir bažnytinės diplomatijos studijas, kurios susideda iš diplomatijos istorijos, bendrai apie pačią bažnytinę diplomatiją kursų, lankome kursus ir taipogi apie bažnytinę diplomatinę raštvedybą, bei apie turime paskaitas ir apie bendrai pasaulio problemas ir bažnyčios problemas. Tai yra atskira katedra, kurioje yra supažindinama su pasaulinėmis problemomis ir tai, kuo bažnyčia gyvena šiuo metu. Taipogi yra dar viena katedra, kurioje tiesiogiai studijuojame ir gilinamėsi pačio diplomato asmenybė, kokia jį turėtų būti ir kokia yra specifika bažnytinės diplomatinės tarnybos, kadangi truputėlį skiriasi nuo kitos paprastai diplomatijos, kadangi yra tiek bažnytinė, tiek yra ir politinė diplomatija.
Taigi, gal galėtum konkrečiau palyginti Šventojo Sosto diplomatiją ir, sakykim, Lietuvos diplomatiją ir pasaulietinių valstybių diplomatijos. Kas yra tas pagrindinis dalykas, kurios skiria šitas dvi diplomatijas?
Bažnyčios atstovai akredituoti prie įvairių šalių, jie turi 2 misiją. Pirmoji yra atstovauti Šventąjį Sostą kaip valstybę, prie atskiros valstybės, prie kurioje yra siunčiami. Tai yra tokia politinė dalis bažnytinės diplomatijos, tai yra tokia tarptautinė ir tarpvalstybinė. Antroji dalis, kuri yra svarbiausia bažnytinėje diplomatijoje, tai atstovaut Šventąjį Sostą, atstovaut popiežių vietinėje bažnyčioje. Tai yra prie viskupų konferencijos, prie viskupų atsivauti patį Šventąjį Sostą. Ir šis rytis užima didžiausią nunciatūros veiklos dalį, kadangi popiežiaus atstovai šalyse turi susipažinti su bažnyčios gyvenimu toje šalyje ir taipogi vienas iš tokių pagrindinių uždavinių yra paruošti ir naujus ganytojus, tiksliau pačią naujų ganytojų paskirimo procedūrą ir pristatyti ją prie Šventajam Sostui. Tai yra paruošti kandidatus, kurie paskui popiežiaus yra skiriami ir atrenkami vyskupo tarnystėje.
Ir paskutinis klausimas, pats jau baigė akademiją, jau atlikai praktiką. Žinome, kad dabar taip pat bendradarbiauji valstybės sekretoriete, netrukus gal po kelių mėnesių išvyksi į pirmą savo misiją. Kaip įsivaizduoji tą savo diplomato, Šventojo Sosto diplomato darbą, ko iš jo tikiesi?
Visų pirma, tikiuosi, kad bus viena iš šalių, kuri viena ar iš Afrikos, ar iš Lotynų Amerikos šalių, tai visada pirmasis paskirimas būna į tolimesnės šalis, kur gal yra sunkesnis, kadangi kol jauni žmonės galime pakelti daugiau, nes daugelį šalių yra Vatikano atstovybės ir paprastai pirmoji paskirimu yra paskiriama į sunkesnės šalis, todėl nusiteikimas yra pamatyti ir ta šalis, kuriuose bažnyčia gyvena sunkiau, Ir jau teko praktikos metu vieną iš tokių šalių pamatyti, kadangi Bolivija yra viena iš pačių tokių vargingiausių Lotynų Amerikos šalių, kuriuose šventasis sostas užsiima ypatingai labdarų perdavimų ir organizavimų tai šaliai. Ir manau, kad ir pirmasis paskyrimas būtent bus į tokią šalį, kurioje teks daug rūpintis ir paprastų žmonių gyvenimų, socialinių gyvenimų ir vargingų parapijų būties pagerinimų. Ir, bet iš tiesų, žiūrint į šią tarnybą, negalime galvoti apie ir planuoti kažko, kadangi šventasis sostas skyrė į vieną ir kitą šalį be jokių kažkokių nusistatymų ir paskyrimas ar į vieną ar į kitą šalį visada yra teisingas ir kažkaip nesinori galvoti konkrečiai, kokia šalis bus ar kas, tai tą parodys laikas, bet nusiteikimas yra dirbti bažnyčiai ir ką galima padaryti, kad to šalies bažnyčioje būtų jaučiamas ryšys su šventuoju sostu, su popiežiumi tiek bažnytinė prasme, tiek ir politinė ir valstybinė prasme.
Dėkojam už labai įdomų pokalbį ir linkim sėkmės.